hizkuntza txikiak saretuz gauza handiak lortuz. Maili Iturriotz Alkorta. Frankismo garaitik ona izan da aldaketarik euskaldunentzat, frankismopean euskara debekatuta zegoen eta orain, berriz, kalean entzuten diren 8 elkarrizketetatik bat euskaraz da. 60 urte bete dira aurten Tolosako, Gipuzkoa, eskola batean 12 urteko ikasle batek erdararik jakin gabe, en la eskuela no tengo que hablar basko 1000 aldiz idatzi behar izan zuenetik. Eta iaz EAen araubide orokorreko ikasketetan matrikulatuta zeuden ikasleen 161,2 ereduan zebiltzan. Bada, sinetsita prozesu horretan bizi izandakoak eta ikasitakoak lagungarri izan zitezkeela Euskal Herriko mugez gaindiko hizkuntzentzat garabide elkartea abiatu zuten duela 20 urte inguru. Euskalgintzan eta lankidetzan oinarrituta. Voluntario lanetan aritu dira 11 lagun orduz geroztik bereziki hegoalde globaleko hizkuntza gutxituekin zubiak eraikiz. Prozesu horretan, funtsezkoa izan zaie munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren, Durangoko udalaren, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiaren laguntza elkarteko kidea Andoni Barreinak eta Xabi Etxeberriak aitortu dutenez. Etxeberria garabideko lankidetza teknikaria da egun eta azaldu du 3 gidalerro dituztela finkatuak. Hegoalde globaleko, bereziki Hego Amerikako hizkuntza gutxituekin lankidetzan aritzea. Euskal Herriko ikastetxeetan hizkuntza aniztasunari buruzko kontzientziazio lanak egitea eta aditu ikastaroa aurrera eramatea. Lehenengoari dagokionez, adierazi du tokian tokiko komunitateen beharretara egokitzen direla eta zubilana egiten dutela komunitate horien eta haien beharrak asetzeko lagungarri izan daitezkeen Euskal Herriko eragileen artean. Aitortu du sarri hezkuntzarekin lotutako kontuak izaten direla tartean hezkuntza sistema eta ikastolak erreferentziakoak baitira. Bide horretan, bi adibide azaldu ditu. AEKako eta ikastoletako material didaktikoak sortzea zarduratzen diren zenbait aditu aritu dira Kaukan, Kolombia, lankidetzan, NASA UE hizkuntza gutxiturako materialak sortzen. Martxan ipini duten azken lankidetza Oaxakan, Mexiko, dagoen Mixe herriarekin abiatu dute. Antza denez, hiztunak badituzte, baina bertako adituek ondorioztatu dute eten bat izan dela hizkuntzaren transmisioan. Eta Astesantuko oporraldian ara joan da Arizmendi ikastolako kide bat 3 komunitatetako 30 aurrekin 3 proba pilotu abian jartzera. Bestalde, nazioartean egiten duten lana ikusgarriagoa bada ere, Euskal Herrian bertan ere aritzen dira lanean. Ikastetxeetan barna ibiltzen dira hizkuntza gutxituen inguruan hizketan. Ikastetxera Marokoko norbait iritsi berri dela esaten badigute, pentsatzen dugu arabieraz egingo duela, baina akaso amazigeraz hitz egiten du etxean. Edo Boliviatik datorren beste batengatik pentsa dezakegu gaztelaniaz egiten duela, baina agian etxean kitxuaz hitz egiten du gurasoekin. Argi mintzatu da etxe berria egiteko dagoen lanaz. Adituei aditzen. Aditu ikastaroa funtsezkoa da komunitateetako eragileekin harremanak sustatzeko eta sendotzeko Etxeberriak azaldu duenez. Munduan barnako hizkuntza gutxituetako 10-15 eragile politiko eta sozial Euskal Herrira etortzen dira bi hilabetez ikastaroa egitera. Bertan, hizkuntza biziberritzeko estrategiei buruzko formakuntzak jasotzen dituzte. Eta Euskal Herriko egoera soziolinguistikoaren ikuspegia ahalik eta zabalena barneratu. Bisitan eramaten dituzte Nafarroako Herriberako eta Iparraldeko ikastoletara zenbait udaletara. Azken finean, erakusten diete zer eragilek parte hartzen duten Euskararen biziberritze prozesuan adibide horiek haien komunitateetarako baliagarri izan daitezkeelakoan. Euskararen biziberritze prozesuan gorabeherak izan ditugu, noski. Baina hemen ikusten dituztenek modua ematen diete etorkizun oparo bat irudikatzeko azaldu du Etxeberriak. Ikastaroa amaitzean nor bere komunitatera itzuli eta praktikaldiari ekiten diote. Biharrari so. Horietaz gain, badute beste proiektu bat ere eskuartean. Bihar egitasmoa. Bi urtez aritu dira Garabide Soziolinguistika Klusterra, Taupa Mugimendua eta Plazara Kolektiboa elkarlanean eta irailean 4 eguneko nazioarteko kongresua egingo dute Bilbon, Irunen, Gipuzkoa eta Hendaian, Lapurdi. Duela hilabete egindako aurkezpenean azaldu zuten hizkuntza komunitate minorizatuak eta haiek biziberritzearen inguruko diskurtsoak izango dituztela ardatz. Horretarako, nazioarteko adituek egindako diagnosi bat eta Euskal Herrian egindako sozializazio ariketa bat erabiliko dituzte. Solasaldiak, mintegiak eta mahai inguruak antolatu dituzte eta hizketaldiez gain alde artistikoa eta kulturala ere izango ditu kongresuak. 4 egunez, aztergai izango dituzte munduko hizkuntza minorizatuek biziberritzeko baliatzen dituzten narratiba eta diskurtsoak helburutzat hartuta etorkizunerako diskurtsoak sortzea ekintzaileek, erakundeek eta akademiak baliatu ditzaten. NASA herria. Iraileko kongresuan NASA herriarekin egindako lankidetza ere aipatuko dute. NASA herriaren parterik handiena Kolombiako Kauka departamentuan bizi da, eta Kolombiako indigenen 13% dira komunitate horretakoak. Bibiana González Garzón hizkuntzalaria 2004an heldu zen ara. Unibertsitate graduko azkenengo 4 hilekoa egitera joan zen eta orduan ezagutu zuen NASA herria Abelardo Ramosen bitartez lehen hizkuntzalari NASAren bitartez alegia. Bien artean, gaztelaniaren eta NASAren arteko itzulpen lan bat egin zuten eta ordutik barrutik bizi izan du NASAen proiektu politikoa. Ez gara kanpotik begira egon. Haiekin batera ibili gara prozesuaren barnean. Proiektu politikoan murgildu gara ardatza hizkuntzan ipinita. Handik 5 urtera, 2009an, Kolombiako Kultura Ministerioak PPD aniztasun etnolinguistikoa babesteko programa abiatu zuen. Eta bertan, zebilen lanean Jon Landaburu hizkuntzalaria. Garai horretan, nazioarteko trukeak abiatu zituzten eta modu horretan heldu zen Andoni Barreina Toribio irira. Iritsi zenean, harrituta gelditu zen hango antolamendu politikoarekin. 3 antolamendu maila zituzten. Asteko, krik zegoen Kaukako erakundea. Ondoren, azin iparraldeko indigenen ordezkaritza moduan eta azkenik plan de vida deitzen diotena bizi plana, Toribio irikoa. Izugarria zen hori guztia. Horrez gain, miresgarria iruditu zitzaion nolako borondatea zuten hizkuntzaren arloan. 40 sustatzaile liberatu zituzten hizkuntzaren inguruan lanean jartzeko. Baina arazo bat identifikatu zuen prestakuntza falta. Beraz, arlo hori lantzeko baliatu zuen bere egitasmoa. Gonzalezek ere programa horretan parte hartu zuen eta NASA Jue Utxezko aurreskolak abiarazi zituen 3 eta 6 urte bitarteko aurrentzat UASAK izenekoak Euskal Herriko murgiltze ereduko eskolen parekoak. Barreinak argi azaldu du hasierak ez zirela errazak izan. Gu Europatik joandakoak ginen zuriak. Mesfidatiak ziren gurekin eta erabat ulergarria zen. Hasieran kolonizatzaile moduan hartzen gintuzten eta hori denbora hartuz eta harremanak sendotuz landu eta ezeztatu behar da. Eta hain zuzen horregatik nabarmendu du Gonzalezek hiztegiaren garrantzia. Bertakoek ulertu beharri izan zuten ez zetozela laguntzera lankidetza bat egitera baizik, ez baitira gauza bera tradizionalki lankidetza moduan hartu dena eta lankidetza linguistikoa. Truke baten antz handiagoa du honek. Eta horixe bera azpimarratu du Barreinak ere. Guk argi daukagu herri bakoitzak bere bidea egin behar duela eta bakoitzak bere testuingurua eta baliabideak dituela. Guk gure teknikak azaldu dizkiegu eta argi adierazi hartu hortik zuei baliagarria zaizuena. Gonzalezek hori xebera nabarmendu du. Kooperazioa izan da oinarria eta gu saretzeko motorra. Handik 2 urtera heldu zen Garabide Toribiora Kaukara. 3 hilabeteko egonaldia egiteko aukera eskaini zieten 18 adituri, bakoitzak bere esparruan proiektu bat garatu zezan. Garai hartan bereziki bi helburu zituztela kontatu du Barreinak, alfabetatzea eta WhatsApp eskolak garatzea. Gonzalezek hezkuntzarekin jarraitu zuen eta adierazi du orduan hasi zela Euskal Nasa prozesua. Garabidek zubiak eraiki zituen hango beharrei erantzuteko modua izan zezaketen euskal eragileekin. Horren adibide da talde batek ikasketa proiektua osatzen lagundu izana eta beste batek material didaktikoa osatzea. Lanketa horietan Ane Ortegak eta Rosa Elizburuk egindako ekarpenak nabarmendu ditu Barreinak. Eta lankidetza hitzaren zentzu osoa ulertzeko, funtsezkoa da proiektu horren prozesua ulertzea, euskal esperientzia abiapuntu moduan erabili ahal izateko. Sortu beharreko kurrikulumak eta materialek izan beharrekoak helarazten zizkieten Euskal Herriko adituek eta NASAk arduratzen ziren egokitzapenak egiteaz. Marrazkiak eta adibideak haien errealitatera moldatu behar ziren, ezin dituzu hemengo liburuetako azalzuriko pertsonak ipini eta praktikan erabiliko dituzten adibideak jarri behar dituzu, medikuarenera joatea adibidez. Bada, 15 urte igaro dituzte sare horiek sendotzen eta horrek fruituak eman ditu. Izan ere, Gonzalezek adierazi du euskararen bilakaerak esperantza pizten diela gainontzeko herriei, Nasari, Kitxuari, Maputxeari eta esperantza horretatik abiatuta eta lankidetzan sareak sortzen ibilita. Pauso nabarmenak eman dituzte zailtasunak gora behera. Batzuetan atzera pausoak eman ditugu edo oso astiro joan gara. Bai, baina erronkek erakutsi digute zer norabide hartu, eta metodologia zehatzak eta finkoak sortu ditugu oinarri moduan funtsezkoak direnak. Gaur egungo egoera. Gonzalezek aitortu du lorpen kuantitatibo nabarmenik agian ez dela izan, baina lorpen kualitatibo nabarmenak bai. Agian ezin dugu esan 100 hiztun gehiago izatea lortu dugunik, baina NASAk beren hizkuntza zarro egotea eta gurasoek aurrei NASAz egitea bai. Hizkuntzen biziberritze prozesuan funtsezkoa den aktibazioa lortu dugu, eta hori oinarrizkoa da hizkuntzaren etorkizunerako hiztunik gabe ez baitago hizkuntzarik. Bada, Gonzalezek doktore tesi batean aurkeztu ditu saretze horrek emandako fruituak. Jon Sarasuak zuzendutako el proceso de revitalización del yu.t.ue.es isa tu sensi y la aportación del sistema de cooperación lingüística vasca. yu.t.ue.es isa tu sensi hizkuntza gutxituaren biziberritze prozesua eta euskal hizkuntza lankidetzaren ekarpena izenekoan. Duela hilabete inguru aurkeztu zuen Gasteizen eta cum laude aipamena ohorezko matrikula lortu zuen. Ea lan akademikoa bezain bikaina duen NASA JUE hizkuntzaren etorkizuna.